эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. В эфире действительно радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 30 июля, понедельник. Мы возвращаемся в прямой эфир и говорить будем сегодня о таком. От дипломатов до радикалов. Как работает гибридная война. Информационная политика. Как вернуть людей. Лабиринт в Северодонецке. Как торгуют людьми. Стоит ли вещать Wordlaw преимущественно по-украински? Об этом поговорим сегодня в студии. 75% украинского языка. Такие квоты заработают в эфире украинских телеканалов и радиостанций с октября этого года. Вещание Wordlaw и аннексированный Крым не исключение. Квоты могут стать барьером между жителями Wordlaw и остальной Украиной, предупреждают медиа-эксперты. У нас в гостях член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, а также медиа-эксперт газеты «День» Наталья Ищенко. Друзья, как вы считаете, стоит ли вещать на неподконтрольной территории, в основном на украинском языке? Не станет ли это барьером в получении информации со свободной части страны для пророссийски настроенных украинцев? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений и звонков.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Начнем наш выпуск традиционно с выпуска новостей от Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Один украинский был ранен. Украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелы зафиксированы на Донецком и Мариупольском направлениях. Запрещенное вооружение не применялось. В свою очередь, в группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Сокольники и Пришиб. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка. 31 июля и 1 августа в Лисичанске проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, сообщает пресс-служба городского совета. Служба безопасности Украины призывает жителей города не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами. Кроме того, во избежание недоразумений СБУ просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. В Мариуполе обесточены Кальмиусские центральные районы. Об этом сообщают местные жители. Информацию подтверждает и корреспондент Донбасс Реалии. На данный момент ведутся работы на трансформаторной станции. Отмечается, что это уже третье масштабное аварийное отключение электроэнергии за последние две недели. Семьи украинских политзаключенных в ближайшее время получат выплаты от правительства. Об этом Радио Свобода заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш. По его словам, правительство одобрило это решение как временное в рамках бюджетной программы только на текущий год. Министр отметил, что нужно принять специальный закон, который комплексно решил бы проблему политзаключенных. Напомню, в России и аннексированном Крыму, по данным правозащитников, содержат около 70 украинцев. Политзаключенных. В столице России, Москве, сегодня прощались с писателем Владимиром Войновичем. Писатель умер 27 июля в возрасте 85 лет. Наиболее известное произведение Войновича – роман-трилогия «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». В последние годы Войнович резко критиковал российские власти. В интервью телеканалу «Настоящее время» он говорил, что подумать не мог о том, что идеология Советского Союза снова вернется. В мае этого года он подписался под требованием освободить осужденного в России Олега Сенцова. И по сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 31 июля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 21 градуса тепла, днем воздух прогреется до плюс 32.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я с удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио, которые присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включим наш студийный телефон 0800 300 403, его номер. Также писать и звонить нам можно по Вайберу 066 901 24 34. Сегодня мы говорим о том, стоит ли украинским СМИ преимущественно на украинском языке вещать на временно неподконтрольные территории. Расскажите нам о своем мнении по этому вопросу. Ждем ваших звонков, сообщений, пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Захватом инфраструктуры и отсутствием качественного целенаправленного контента объясняют неудачи Украины в информационной политике на Донбассе эксперты. Возможно ли информационной стратегией реинтегрировать Донбасс в украинское информационное поле, выясняла Дарья Куриная.
Стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу була розроблена Міністерством інформаційної політики і містить низку рекомендацій щодо вироблення і поширення контенту для жителів тимчасово окупованих територій. Ця стратегія є рамковим документом і не містить інструментів прямої дії, розповідає перший заступник міністра інформаційної політики імені Джепар. І спрямована ця стратегія більше на роботу жителями окупованих територій.
Разом з окупованими територіями відбулася так само окупація інфраструктури. Тому ця стратегія, вона покликана виконати декілька задач. Задачі – це боротьба з пропагандою, це відновлення українського мовлення на окупованих, контрольованих територіях, це нейтралізація того незаконного мовлення, яке відбувається сьогодні з наших веж з окупованих територій, і в тому числі добувають до контрольованих нами територій.
В рамках стратегії передбачено розширення зони наземного ефірного мовлення українських телерадіокомпаній з територій, які прилеглі до тимчасово окупованих. Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський повідомив, що для відновлення мовлення будуть кілька веж в Донецькій і Луганських областях.
Підняти висоту веж в Луганській області в широкому – це передбачає якраз мовлення безпосередньо на окуповані і тимчасово непідконтрольні території. Також ми плануємо створення нових локальних мультиплексів цифрового телебачення, що дозволить нам збільшити кількість телеканалів, які мовлять на окуповані території і закривають білі плями на лінії розмежування.
Крім того, за словами Костинського, найближчим часом мають бути запущені нові радіостанції, які будуть мовити на непідконтрольній території. Медіаексперт Тетяна Попова вважає, що ухвалення інформаційної стратегії трохи запізніли, бо стратегію було написано ще у 2016 році. На думку Попової, декларації ці правильні, але їх недостатньо. Має бути якийсь план дій і мають бути призначені відповідальні.
Справа в тому, що в принципі на Донбасі, на відміну від Криму, встановлені додаткові 100 телерадіопередавачів. Так, на Донбасі недостає ще одної телевежі, хоча б Покровську, щоб покрити Донецьк. Але, в принципі, по телерадіомовленню, по саме інфраструктурній частині, зроблена буде ще одна вежа, там, якщо ви знаєте, в Попасній. Далі, дійсно, треба працювати з самим контентом і в інтернеті. Наприклад, великий передавач, який встановлений в Часовому Ярі, який мав за нашим планом транслювати «Голос Донбасу», чомусь транслює ОР-1. Замість того, щоб поставити на цей передавач там «Донбас Реалії» і в «Донбас», який робить громадське, там транслюється абсолютно нерелевантний контент.
Крім того, на її думку, варто працювати і над інтернет-контентом для тимчасово окупованих територій. Зокрема, мова йде про швидке розвінчування фейків, які вкидаються в інформаційний простір непідконтрольних територій. Дар'я Куріна, радіо «Донбас Реалії».
От дипломатического давления до информационных вбросов и действий праворадикалов. Такие методы гибридной войны использует Кремль против Украины. Об этом в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Инне Кузнецовой рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш. В министерстве ведут учет подобных действий и публикуют его каждый месяц. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Арсенал засобів проти нашої країни, він просто не можна сказати, от є тільки військове і трохи там пропаганди, або там не трохи навіть. Тобто це повністю вся потуга, всі інструменти сили використовуються, і дипломатичний тиск на наших союзників, і військове залякування, і диверсійні операції, і в тому числі дестабілізація через використання свідомо чи підсвідомо радикальних рухів. І на це варто звертати увагу, тому що, дивіться, що виходить, з 2014 року або з 2013 нам говорили, що тут фашисти, починаючи з Майдану і закінчуючи теперішніми подіями, скрізь одні фашисти. А нічого немає підтвердити. Ну, то давайте роздуємо там, умовно скажемо, там якусь радикальну ситуацію для того, щоб підсилити наратив, який вже створюється пропагандою вже кілька років. Тобто все це маємо ми знаходити, як влада, як держава, вирішувати, щоб не давати жодного приводу росіянам.
Наскільки з вашої точки зору держава вправляється з цим?
На жаль, я би сказав, що є ще багато речей, які, на жаль, нам не вдається вирішувати.
Що найбільше?
От я кажу, що суспільні процеси, наприклад, використання інколи, до речі, я вам хочу сказати, що інколи ми і використовуємо російські наративи всередині, свідомо чи несвідомо, не звертаючи увагу, що вони зараз просто загорнуті в таку гарну обгортку. Наприклад, неправильні дискусії, або, скажімо, не те, що неправильні, непрофесійні дискусії щодо питань радикалізації або там у референдуму, дуже часто дають можливість людям, які там ведуть дискусію в своєрідний бік на підтримку наративів Російської Федерації, використовувати це. Я Боже право і сказати, що давайте обмежимо свободу слова. Ні, я кажу, що мають бути професіональні предметні дискусії. Люди повинні бути готові до серйозних дискусій, а не примітизувати там до 3-4 речей. Це одна із загроз, тому що я не буду зараз називати деякі канали, але ну по деяким каналам ви знаєте, ну просто видно, що дискусія спрямовується зовсім в інший бік. Оце означає, що просто треба суспільству на це реагувати. Ми, яка відповідь? Непрофесійна, незмістовна, а радикальна. І це облодується цьому з Москви абсолютно. Тому нам інколи закидують такі наживки, знаєте, для того, щоб хтось там не дуже, можливо, професійний їх заковтнув, і далі просто починають маніпулювати.
Друзья, полную версию этой программы слушайте на канале Радио Свобода онлайн в YouTube, а также на сайте Украинской службы Радио Свобода.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Стоит ли принципиально вещать Wordlaw на украинском, учитывая языковой вопрос, который раздувают российские СМИ? 75% украинского языка. Такие квоты заработают в эфире украинских телеканалов и радиостанций с октября этого года. Вещание Wordlaw и аннексированный Крым не исключение. Квоты могут стать барьером между жителями Wordlaw и остальной Украины, предупреждают медиа-эксперты. Сегодня у нас в гостях член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А также Наталья Ищенко, замдиректора Института мировой политики, медиа-эксперт газеты «День». Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Особенно интересно послушать мнение жителей неподконтрольной, временно неподконтрольных Украине территорий. Как вы считаете, стоит ли вещать на эти территории, в основном на украинском языке? Не станет ли это вот таким вот барьером в получении информации со свободной части страны для пророссийски настроенных украинцев? Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Звонки бесплатные. Ждем ваших звонков, сообщений. Сергей, первый к вам вопрос. Вы вот уже, в принципе, на многих телеканалах, радиостанциях побывали, свою позицию обозначили по этому вопросу. Скажите, вот вы действительно поддерживаете вот такое введение квот 75%, или вы просто выполняете закон, да, как орган, который выполняет закон, и вы вынуждены его выполнять, и поэтому это аргументируете? Или вы верите, да, что эти квоты действительно, в том числе и на неподконтрольные территории, имеют смысл вот так вот увеличивать до 75%?
Дорогие друзья, по-перше, чтобы вы зрозуміло мою позицію, хочу донести той факт, що я є кримчанином, який проживав і народився в Криму, і все життя прожив в Криму до окупації Криму, і приїхав в Київ тільки у 2014 році. І я можу судити про ситуацію мовно безпосередньо в Криму, і я регулярно працюю, буваю в Донецькій, Луганській областях по роботі і об'їздив майже всю лінію розмежування. Я на Донбасі ніколи не переходжу на російську мову. Мене завжди прекрасно розуміють і в місті, і в селі. А старше покоління навіть і переходить дуже часто на українську. А моя особиста позиція, вона співпадає з державною політикою. І вона полягає в тому, що на сьогоднішній день Україна має захищати себе, і одною з складових інформаційного суверенітету нашої країни є українська мова. російська мова використовується Росією, яка є бенефіціаром своєї культури, бенефіціаром російської мови, вона використовується як інструмент війни, як інструмент пропаганди. Російська влада не використовує українську мову в якості своєї пропаганди. Навпаки, для неї важливо витіснення української мови, української культури. На прикладі Криму, на прикладі окупованих непідконтрольних територій, це дуже видно, що, наприклад, в Криму були закриті всі українські школи. І там
Кордло теж, да, та ж ситуація, отношення там понятно.
Саме так, їм дуже важливо зробити реальний бар'єр. Тобто, коли ми говоримо про бар'єри, можемо говорити про те, що Росія вже створила такий бар'єр тим, що вона заперечує можливість української мови і створює всі інституційні перепони для того, щоб українська мова не використовувалася на окупованих територіях. Що відбудеться? З жовтня почнуть працювати квоти української мови на телебаченні. 75% української мови з'явиться в ефірі, але при цьому гості зможуть говорити тією мовою, яка буде прийнятна саме для гостя і прийнятна для аудиторії цього телеканалу. Тобто ця квота буде використовуватися, перш за все, для журналістів, для ведучих, для дублювання, озвучення фільмів. І для регіональних і місцевих телеканалів квота буде значно меншою – 60%. І це дозволить в рамках тих 40%, які залишаться, мовити тією мовою, яка є, можливо, більш вживаною на цій території. Але принципова державна політика полягає в тому, що українська мова буде домінуючою мовою як на підконтрольних територіях уряду, так і на непідконтрольних. І моя особиста позиція полягає в тому, що якщо ми починаємо мовити якоюсь окремою мовою на окупованій території, ми тим чином, перше, сепаруємо ці території, а по-друге, ми, звичайно, підтверджуємо тези російської пропаганди про те, що це якісь окремі території, і там живе якийсь окремий народ. Ми всі знаємо, що на всій території України люди розуміють українську мову, і що мешканці Криму, чи Донецька, чи Луганська, вони розуміють українську так само, як і це розуміють, да, в Харкові і в Одесі.
Це безспорно, да, от медіаексперти как бы с этим соглашаются с вами. Мы проект Донбас Реалии на своей странице провели такой, ну вот, блиц-опрос наших читателей и практически пополам поделились мнения, то есть ну вот одна слушательница наша Татьяна Чепишко говорит, что украинскую известно, потому что Донецк и Луганск це Украина. Другой слушатель Александр Колбасюк говорит, что надо на русском, ведь не ради квот, а ради людей это делается. Это все равно, что во времена СССР Радио Свобода вещает на английском. Русский язык будет более эффективным. Вот, что еще по поводу такого аргумента скажете, Сергей, и Наталью послушаем.
Найголовніше, друзі, перше, журналістика чи пропаганда? Якщо ви хочете використовувати мову як елемент спецоперації, як елемент пропаганди, це одна історія. Я говорю про телебачення і радіомовлення, а це передбачає, що це є журналістика. І таким чином для нас є мова, це є мова журналістики, є мова телебачення, радіомовлення на всій території України. Ми хочемо дати в Криму, в Донецьку і Луганську якісну журналістику. Я привожу завжди приклад Крим Реалій, які є на сьогоднішній день в п'ятірці найбільш цитованих в Криму медіаресурсів.
Можливо, тому що вони віщають на русском язикі?
Можливо, за рахунок якості журналістики. Вони мають репутацію, вони мають аудиторію, яка їй довіряє. Тобто, дивіться, питання, насправді, воно не в мові. Питання в змісті. А людина, яка має проросійські настрої, вона не буде слухати і дивитися навіть російською мовою те, що не відповідає її світогляду.
Тут з вами поспорю, Сергій, тому що часто нам дзвонять слушателі з зовсім противоположним мнением нашим гостях, і, як ви говорите, якраз проросійськими взглядами, но, тим не менее, вони дзвонять, слушають, спорять з нами.
Я вважаю, що питання в змісті. Перш за все, ваша ядерна аудиторія – це не люди, які до вас телефонують, щоб з вами посперечатися, а це люди, які підтримують Україну і які чекають на те, що Україна повернеться в Донецьк, Луганськ і в Крим. Тобто питання змісту на мій погляд, воно є на першому місці, а вже на другому питання мови.
Сергій, наша ядерна аудиторія – це всі жителі неподконтрольної частини Донецької та Луганської області. Давайте послухаємо Наталію, її позицію, і потім слухателі.
Да, я би хотіла сказати, що вот мой собеседник одновременно и прав, и не прав 50 на 50%. С одной стороны, конечно же, Украина на своей территории должна вещать на государственном языке.
Это символический, в принципе,
это
важно.
Это просто атрибут, язык – это атрибут государства, и, соответственно, украинский язык – это атрибут государства Украины, причем неотъемлемый, и, конечно же, квоты должны быть, если бы они составляли 90 и даже 100%, я бы только поддерживала. Однако мы сейчас говорим не совсем про территорию, которая только ограничивается подконтрольной Украине, есть еще территория, которая, вы говорите, отсепарирована. Да, она де-факто отсепарирована сейчас. Украина, государство Украины ее не контролирует. И как достучаться до жителей тех территорий? Предполагается, что это там есть люди, которые поддерживают Украину, ждут ее прихода, но без сомнения, там есть люди, которые относятся, скажем так, к Украине настороженно. И если они относятся настороженно, они будут с предубеждением относиться к любым СМИ, которые вещают с украинской территории, без относительно языка, на любом языке. Однако, если убрать хотя бы один барьер языковой, то, возможно, мы сможем донести хотя бы основные информационные сообщения, которые являются нейтральными. Есть такой шанс. Я бы не сбрасывала со счетов аудиторию, которая относится к Украине не очень хорошо, скажем так, и не махнула бы на нее рукой, я бы продолжала бы с ней работать. Единственное, что, конечно же, возможно, тогда нужно говорить уже не про журналистику в классическом ее виде, а про специальную журналистику, которая бы не столько информировала, как поясняла, разъясняла, говорила с людьми по душам, стала бы другом и советчиком для людей. Это очень важная тоже функция журналистики, социальная, не только информационная. И если мы вспомним как раз-таки, да, Радио Свободы, Голос Америки, Свободную Европу, принципиальным было то, что эти радиостанции вещали на языке тех стран, на которые они вещали. То есть были международные какие-то языки, но тем не менее были национальные радиостанции, и если СМИ хотели донести информацию именно для локальной аудитории, они переходили на язык этой локальной аудитории. Так случилось, что в Донецке и Луганске русский язык является более популярным. Так случилось.
Мы еще поговорим об этом, почему так случилось, немножко вспомним об этом.
И мы должны это учитывать.
0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Послушаем слушателей. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Да. Вот, я хотел бы задать два вопроса коротеньких. Вот. Скажите, вот вы говорите, что вы считаете, что не нужно выделять этот регион, да? А как вот тогда быть, что 75%, допустим, квота, а для остальной части 60%. То есть, получается, мы выделяем только в другую сторону.
Нет, так, квота будет для всей территории Украины 75%.
И вот вы поясните это зараз.
А, для всей, да, хорошо. Для всей территории, да?
Само так.
А, по-моему, я слышал, что вы выделяете квота.
Не, я зараз поясню позицию. Я готовий прокоментувати. Друзі, дивіться, от ми зараз говорили взагалі абстрактно. Я готовий пояснити позицію практично. Є в нас загальнонаціональні телеканали, які мають одну редакцію і які мають один ефір на території всієї України. Там в аналогу, в цифрі, на супутнику. Це один ефір. А це мовлення не передбачає певних змін для окремого регіону. Тобто телеканал, наприклад, 1+1, чи ICTV, чи UA1, він або мовить на 75% українською мовою, чи не мовить. І ми не можемо змусити цей телеканал мовити якось окремо на окрему територію. Його ефірне мовлення поширюється на всю територію. Це перше. Друге, це те ж саме стосується загальнонаціональних радіостанцій. Ви говорите про мовлення в часи холодної війни. в часи холодної війни на територію Радянського Союзу не мовили американські місцеві телеканали, мовили телеканали і радіостанції іномовлення, тобто спеціально створені для цього. Я хочу зазначити, що перше, по лінії розмежування ми вже вибудували мережу для українського телеканалу іномовлення Міністерства інформаційної політики UATV. Там новини йдуть російською мовою. Тобто, чи буде окремий спеціальний телеканал, він є, він поширюється в всьому світі російською, англійською, українською. Там новини російською мовою є. Такий телеканал буде працювати. Друге.
Ну, для зарубіжної аудиторії.
Друге. Тобто, ми з вами зрозуміли, да, загальнонаціональний телеканал, якщо виконує квоту, то виконує на всій території України. Але є місцеві телеканали, місцеві радіостанції. І для місцевих телеканалів я говорив про те, що Донецький, Луганський, Кримський телеканал, він має квоту 60%. 40%, які в нього є на інші мови, дозволяють йому створювати будь-які програми, в тому числі і російською мовою. Але домінуючою мовою буде українська мова. Тому що це Крим і Донбас є територіями України. А по-друге, щодо радіостанції. У радіостанції квота ще менша. Вона в цьому році буде 55%. Тобто 45% видається на будь-які інші мови, які є домінуючими в тому чи іншому регіоні.
Всі українських радіостанціях,
в тому числі. І місцевих, і загальнонаціональних.
Наталі.
Діло в тому, що ви говорите про телеканали намовлення, но
навещание.
Да, и навещание. Но принципиальная позиция для этого канала, он создавался как канал для зарубежной аудитории, а население РДЛО и Крыма являются территорией Украины. Поэтому тут есть большой вопрос, на каких основаниях телеканалы навещания вещать на этой аудитории. Потом второй момент по поводу контента. Из-за того, что этот канал рассчитан на зарубежную аудиторию, там соответствующие программы, там реклама инвестиционных возможностей Украины, реклама туристических возможностей. Это с одной стороны. С другой стороны, телеканал еще находится в процессе развития. У него, скажем так, невысокий рейтинг. И я не могу себе представить, что житель Донецка или Крыма найдет из себя для себя интересного на этом телеканале. Вы вообще его смотрели?
Там да, Сергей, почему привели пример?
Он нацелен на внешний мир, но никак на жителей
РДО и Крыма. Законом про іномовлення дозволяється мовлення мультимедійної платформи іномовлення саме на закордонну територію і на тимчасово непідконтрольні території. Питання не в самому UATV. Питання в тому, що ми задіємо для мовлення на окуповані території всі наявні ресурси, в тому числі і такий телеканал.
На який сьогоднішній... для цього не пристосований.
А цей телеканал на сьогоднішній день, вибачте, виглядає набагато краще, ніж колись був УТР. Я гадаю, що коли ви говорите про UATV, ви дивилися колись УТР. Так от, сьогодні цей телеканал дає якісний...
Проблема в тому, що він не пристосований для роботи з аудиторією РДЛО і Криму.
Тим не менше, на ньому менше квоти. Так, розумію, Сергій, в цьому плані, як я кажу, що там на російському мові.
Там немає квот.
Там немає квот. А вони будуть дивитися, вимушені будуть дивитися новини арабською мовою, ви розумієте?
Ще раз, дивіться, ви дискутуєте абстрактно.
Не абстрактно, я знаю, про що я кажу.
Телеканал UATV – це один з телеканалів, які мовлять, а будуть мовити на окупованій території. Серед ICTV, 1+1, Україна, Донбас, UA1, UA Донбас, Українське радіо і багато-багато інших радіостанцій, телеканалів. Тобто спектр надзвичайно широкий.
0800 300 403, номер прямого ефіра. Друзі, як ви відноситесь к квотам, які заработають для українських СМІ з октября? 75% на українському язикі, включаючи УРДЛО і анексований Крим, обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, я из Донецка, и я считаю, что это правильно, что 75% должно быть на украинском языке. Все отлично понимают украинский язык, а кому не нравится, тот может не слушать. Они и так не будут слушать, если им и на русском будет Украина вещать. Поэтому вещание должно быть только на украинском языке.
Скажите, а вот есть такое как бы мнение многих медиаэкспертов, что вот язык хотя бы ну, вот заставить людей слушать, потому что, ну, может быть, я не прав, да, но если смотреть вот через призму людей, которые живут на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей, вот о чем говорят российская пропаганда, да, о том, что вот украинский язык – это один из маркеров вот такой, в кавычках, киевской хунты, фашистского режима и так далее и тому подобное, то есть априори не будут люди слушать пророссийски настроенные украиноязычные каналы, а русскоязычные каналы, возможно, и будут слушать. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что это все придумки. Неправда. Люди будут слушать, хотят слышать украинский язык и украинские каналы. А если даже российские каналы начнут вещать на украинском языке, их все равно не будут слушать, кому это не нравится.
Спасибо большое за ваше мнение. Ждем еще звонков 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Наталья, а как быть с теми вот на оккупированных территориях, кто хочет получать да, информацию на украинском языке, кого это коробит, обижает, да, что вот принципиально, говорят, как-то выделяют на русском языке? Как вы вообще видите вот такую идеальную, ну вот с вашей точки зрения, картину вещания на этих территориях?
Я просто считаю, что, конечно же, 75% нужно соблюдать, но при этом нужно думать про те инструменты и про те каналы, которые должны быть специально для жителей этих областей.
Как вы это видите?
Для этого, ну, конечно, это должны быть местные телеканалы, которые говорят на понятные и актуальные для людей темы, на понятном для людей языке, не в смысле даже язык русский, украинский, а используя какие-то региональные слова, маркеры и говоря именно о том, что интересует жителей этой территории, как в Крыму, так и на Донбассе. Мне кажется, что это очень важно, и центральные телеканалы, и тем более телеканалы, которые вещают на зарубеж, никогда не решат эту проблему. Мне кажется, что главное, что может сделать сейчас государство и те люди, которые хотят поучаствовать в информационной работе с ОРДЛО и Крымом, это развивать именно такие местные каналы, нацеленные на эти аудитории. И больше по содержанию язык, мне кажется, что он важен, но на самом деле, возможно, что нужно говорить с людьми, разбираться, как они воспринимают тот или иной язык.
Проблему, да, собственно говоря, суть, смыслы, суть, да, ценности.
И, но главное все-таки, конечно, содержание.
Я готовий підтримати колегу. Річ у тім, що цим ми і займаємося. Дивіться, для території Криму ми відновили мовлення кримсько-татарського телеканалу АТР і радіостанції «Мейдан». Ми відновили мовлення Чорноморської телерадіокомпанії і суспільного мовника «UA Крим». Ми підтримали створення нових радіостанцій «Радіо Крим Реалі» і «Радіо Хаят». І це все місцеві мовники, які створюють контент, адаптований для Криму. Для Донецької, Луганської областей ми підтримували ефірне мовлення телеканалу «Ірта». Ми підтримували створення нової радіостанції на Луганщині 95 «Паралель». Підтримали створення «Тризуб ФМ» в Донецькій області і радіо «Вільне радіо», які мовить з Бахмута, і невдовзі отримує нові дозволи на тимчасове мовлення. Підтримали створення UA Донбас, «Голос Донбасу» і «Радіо Пульс». Нещодавно надали ліцензію на мовлення новому телеканалу «Донеччина ТВ». Тобто квоти квотами, але ми дійсно розуміємо актуальність в місцевих мовниках, і ми не то, що відновлюємо їх мовлення, ми допомагаємо створювати нових місцевих мовників ресурсами місцевих журналістів.
Зараз послухаємо слухателя. Сергій, мені от просто цікаво ваше мнение. От ви согласні з тим, що одним із тригерів так називаємої «Русской весни» событий 2014 року на Донбасі стала відміна так називаємого закону Ківалова-Колесніченка, да? І не вважаєте ли ви, що якщо от в київських студіях, да, от, наприклад, в нашій студії, то, що ми свободно говоримо на русском языке, на любом языке, на котором ми хотим говорити, это самый лучший аргумент, разбивающий вот так называемый языковой вопрос, который, ну вот, разносится этой российской пропагандой.
Дивіться, насправді це є російська пропаганда, яка стверджує, що люди вийшли, тому що їм не сподобалася українська мова і те, що було анонсовано закон Ківалова-Колесніченка. Друзі, я 26 лютого 2014 року був під парламентом.
Ні, вони вийшли, извините, не тому, що мені подобається український язик, а тому, що боялись, що заставлять говорити на українському. Ну, ні, от це мнення до проросійських.
Я в Криму був в цей час, і я був свідком всіх подій, які відбувалися в Криму. Друзі, ніщо це ні на що не впливало. Вибачте, будь ласка. Я був свідком того, як просто відбулася військова спецоперація захоплення Криму. І те ж саме, я впевнений, відбулося в Донецькій і Луганській областях. Тобто, коли йдуть закиди про те, що певна якась державна політика України спричинила певний конфлікт, це є міф. Тому що навіть в Криму, друзі, оскільки все почалося з Криму, то я вам хочу сказати, я тоді ще давав інтерв'ю журналісту «Аль-Джазіра» у лютому 2014 року, і вона якраз відбулося захоплення парламенту і Кабміну в Криму, в Сімферополі, і вона запитує, а де ці натовпи людей, які кричать, як класно, як це добре, що це відбулося. Тоді люди взагалі не розуміли, що відбувається, і взагалі єдині, хто розумів, що це відбувається, це була проактивна, проукраїнська аудиторія, яка вийшла захищати парламент.
Понятно, это міф, с вашей точки зрения. Наталья, коротко, если можно.
Да, у меня очень коротко. Дело в том, что вот по поводу языкового вопроса, конечно же, это стопроцентная пропаганда. Просто Украина не ведет контрпропаганду. И то, о чем говорит мой коллега, он говорит о лицензиях, о квотах, но о содержании, вот кто занимается содержанием? Ну, это вопрос открытый.
Журналисты, ну, наверное, нас рады и не должны этим заниматься.
Правильно.
Да?
Ну, то есть у нас, на самом деле, то есть против нас ведется гибридная война, против нас ведется пропаганда.
Государством.
Тотально СМИ превратились в органы влияния и гибридной войны, а мы при этом одеваемся во все белое и говорим, мы занимаемся только информированием, мы ничего не знаем ни о пропаганде, ни о контрпропаганде, ничего не хотим слышать, потому что это не по стандартам. Ну, немножко это, честно говоря, даже пугает.
Поговорим об этом еще. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Напомню, кстати, у нас в гостях Сергей Костинский, член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также медиаэксперт газеты «День» Наталья Ищенко. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Анатолий.
Очень приятно, слушаем вас.
Доброе здоровечко, Анатолий, Донецкая область. У меня питание до Сергея Костенко, чи як я там?
Костинского.
Вот. Значит, він каже, що пропаганда російська і так тому подібне і так далі. Но російська мова майже заборонена у нас на Україні. Так що не треба це сюди-туди крутити. А я хочу у нього запитати таке, чому заборонили передачі, юнішські передачі, які ще й дуже хороші передачі, 16-10 була така передача юнішська. От.
А какая? Мы не расслышали, пожалуйста, можете повторить, какая передача? Ага.
Юнішська.
Да-да-да.
Для юношей, и вот. Прекрасная передача, понимаете, была. Вот. И еще была такая передача для диток, на добраніч діти, 20-й годині 50 хвилин по першій програмі радіо. Нема зараз все повикидали, одне і те ж запис, і що це за запис може бути?
А що за радіостанція? Яка радіостанція?
Ну, як в смислі, яка була радіостанція? Чи що?
Это первый канал украинского радио. Скорее всего, скажите мне к вам такой еще вопрос. Почему вы считаете, что вот вы сказали, русский язык запрещен, да, в Украине? Аргументируйте.
Ну, уважаемый, вы сами знаете, что он, ну, он официально якобы не запрещен, официально. Ну, в основном, особенно там есть такой хитрый журналист. Имя-то у него прекрасное — Богдан Буткевич. Так тот вообще, это, не знаю, или националист, или выше националиста, не знаю кто. Ну, але ж дело не в цьому. Я хочу сказати. Це може і вам, громадському радіо, може буде обидно. У нас в інформаційному пространстві окупировано радіостанцією «Свобода». Ми окупировані.
Спасибо вам. Это похвально, наверное, для нас звучит, что мы оккупировали. Ну, стараемся все-таки, Сергей, отметить отношение к вот, запрету этих программ, которые перечислили слушатели.
Друзі, ми зараз живемо в епоху, коли відбувається процес роздержавлення. Тобто Україна стає все більш європейською державою, і самі державні органи втрачають свій вплив на колись державні телеканали, радіостанції. І колись у нас була така державна компанія НТКУ, а на сьогоднішній день вона перетворилася на суспільне мовлення. Сьогодні держава не може диктувати редакційну політику і будь-яку політику цьому цьому медіахолдингу, в якому є 25 філій, телеканали «Єй Перший», «Єй Культура», радіостанції «Українське радіо», «Промінь», «Культура». Правління і наглядова рада Суспільного самі визначають редакційну політику, що їм говорити, як їм говорити, які передачі створювати. І насправді у держави на сьогоднішній день з державної власності залишилися тільки телеканал іномовлення UATV і радіостанція Армія ФМ, радіостанція Міністерства оборони. Все інше – це приватні, незалежні громадські мовники і суспільні. Що я хочу сказати? Яка наша політика? Вона полягає в тому, друзі, слухайте, дуже легко говорити про пропаганду на окупованій території абстрактно. Насправді, там є пропаганда російська, там є замилювання очей, там є зомбування людей. Що хоче нормальна, адекватна, розумна, критично мисляча людина? Вона хоче отримати доступ до якісної журналістики, вона хоче альтернативу. І я хочу сказати, що наше головне завдання на сьогоднішній день – це дати другий голос і дати можливість донецьким, луганським, кримським, київським, одеським журналістам створювати якісний журналістський контент для окупованих територій, щоб цим журналістам довіряли, щоб цьому контенту довіряли. Чи є передачі, які пояснюють якісь теми? Вони є. І в ефірі, в тому числі, загальнонаціональних телеканалів. У ICTV, наприклад, веде дуже хороший цикл таких передач. Але наше завдання, все ж таки, дати доступ активній, розумній аудиторії до якісного журналістського контенту.
0800-300-403, номер прямого ефіра, Viber 066-901-2434. Друзі, як ви относитесь к переходу преимущественно на український язик віщання, в тому числі і на окупованій Росією території, в ОРДЛО, анексірований Крим? Сергій, ще такий вопрос фактора безопасности для жителей ОРДЛО и аннексированного Крыма, как бы тем, кто стесняется, опасается слушать радио, смотреть украинские телеканалы на украинском языке в присутствии так называемых жителей молодых республик, да, вот все понятно уже с украинским языком в ОРДЛО, в Крыму, как к нему относятся вот местные власти, да, это же фактор безопасности тоже, да, вот человек слушает радио на украинском, к нему возникнут вопросы от по-российски настроенных жителей.
Слушайте, друзья, жить взагалі на оккупированных территориях я небезпечен. Про що ми взагалі говоримо? Просто жити там є небезпечно.
Там живуть мільйони людей, наших граждан.
Саме так, вони вимушені там жити. Я кажу, що вони є заручниками. Тобто вони вже знаходяться в тій ситуації, коли вони живуть в небезпечних умовах. Тому що ти можеш потрапити на підвал, ти можеш бути заарештований за екстремізм, як це відбувається в Криму, за навіть не знаючи, за що тебе заарештували. І просто там перебувати, це вже є і дискомфортно, і це вже є, це є загроза для життя. Тому в мене є багато прикладів того, як люди, які живуть на окупованих територіях, носять на собі, роблять тату, слухають українське радіо, дивляться українське телебачення. І ще спілкуються зі своїми знайомими на теми, і всі знають, що це є такий проукраїнський, проукраїнськи налаштована людина.
Ну, розумієте, ми весь час кажемо про людей, які хочуть чути українську мову, українську інформацію і взагалі мріють про те, як Україна повернеться хоч на Донбас, на територію, ну, всю Донбасу і на і Крим. Але є інші люди. Тобто, мені здається, що державні
органи... Важливо, ми не знаємо пропорції, да, кого...
Ми не знаємо пропорції, тому що насправді нема жодної методики, яка зможе це підрахувати. Тому що на окупованих територіях, які знаходяться в тому стані, як Крим, ОРДЛО, не можна проводити жодне соціологічне дослідження. І тому ми не знаємо. І... Але в мене склалося враження, що офіційний Київ чомусь вважає або та, що проукраїнськи налаштованих людей там тотальна більшість, Або не хоче просто зізнаватися собі, що там можуть бути люди, які вже всмоктали в себе російську пропаганду, і вони вже є зазомбованими. З ними ж теж їх треба лікувати, скажімо прямо так. Їм треба надавати іншу точку зору, але за спеціальними методиками, розумієте? Якщо ми просто будемо надавати якісну журналістику, людина, яка вже є зазомбована, як ви кажете, да, вона буде сприймати факти як пропаганду. Це вже класика взагалі роботи з аудиторією. Якщо людина є упередженою, будь-яка якісна журналістика, для неї це буде геббельсовська пропаганда і навіть гірше. Тобто це спеціальні технології, про це знають соціальні психологи, політичні технології, соціальні інженери. Але чомусь нема жодного державного органу, який би проводив роботу саме з цією аудиторією.
Понятно, ваше мнение, Сергій.
Дивіться, перше, чи є передачі для людей, які мають проросійські настрої? Такі передачі є. Чи треба для цього створювати окремі телеканали, радіостанції? Я вважаю, що ні.
Наприклад, які передачі ви маєте в виду?
Це передачі, в яких розбираються подібні питання, як Донбас реалії, Крим реалії, передачі, які є громадянська оборона на ICTV і подібні передачі на інших телеканалах. Такі передачі є. Я ж знову кажу, чи є сенс створювати окремий телеканал, окрему радіостанцію для цього. Дивіться, друзі, я скажу таку сумну річ. Ми все переживаємо за тих, хто має проросійські настрої і топить за Росію. А давайте хтось буде думати про тих людей, які взагалі-то хочуть жити в Україні і живуть вони на окупованих територіях. Давайте вони будуть нашою пріоритетною аудиторією.
Сергій, такий вопрос. 20 все время незалежності не було українського культурного, національного, язикового поля на Донбасі. Тобто це, ну, от об'єктивна реальність. Це був віддан регіон на откуп от місцевим політикам, місцевим чиновникам. Там не проводилась українізація. Чим ці люди, ну, от які зачаровані, да, які не смотрять в сторону України, вони ж, собственно говоря, і не винуваті. України там, собственно говоря, і не було, гуманітарної політики
не
було.
Це неправда, тому що у 2000-х роках з'явилися нова. Люди, які народилися в 80-х, 90-х роках, це без пропаганди, без зомбування, без якоїсь національної політики з'явилося покоління молодих людей, які, незважаючи на мову, вони були патріотами України. Дивіться, з Криму приїхав, наприклад, я. Я є етнічним українцем, але в Криму з дитинства я не міг ходити в дитячий садок українською, з українською мовою, тому що там їх просто не було.
Навіть ситуація на Донбасі,
я не міг ходити
не
в школу, але це мені не завадило взагалі тому з дитинства відчувати себе українцем. А переїхав сюди Павел Казарін, да, один з ведучих радіо Крим Реалі і проєкту Крим Реалі, який працює на ICTV. А переїхала Ольга Духніч, яка зараз є одним з редакторів журналу «Нове время» і так далі. І таких нас багато переїхали. З Донбасу наших багато таких переїхало. Без, зауважте, без пропаганди, без тотальної українізації переїхали люди, які є просто патріотами України.
Погодите, ви говорите о том, виходить так, що ті, хто не переїхав, не патріоти України.
А ні, а там залишилася така ж сама величезна кількість людей, які є патріотами. Вони не можуть переїхати через батьків. От, наприклад, я відчуваю зараз проблему через те, що в мене є там рідня, і я не можу з нею нічого зробити. А багато людей не змогли переїхати, як я. Вони залишилися зі своїми батьками, зі своїми дітьми там. Вони вимушені там знаходитись. Тому моя теза полягає в тому, а давайте, перш за все, думати і мовити для тих людей, які є лояльними до держави України.
Ждуть орієнтуються на Україну.
І, і вдруге, от є аудиторія, яка не сприймає Україну. От давайте теж мені розкажуть про методологію, як вилікувати від алкоголізму людину, яка знаходиться вдома, і ми будемо їй телефонувати і розповідати, що пити – це погано. Насправді, все це лікується ефективно тільки тоді, коли повернеться ця територія під наш контроль, і ми зможемо забезпечувати там присутність українського повноцінного телебачення, радіомовлення. А зараз там тотальне домінування російської пропаганди, російського мовлення.
Наталя, коротко,
і в ефірі,
слушателі много.
Да, я бы хотела просто очень коротко прокомментировать, что ну, государство, кажется, сейчас все-таки не в первую очередь заботится о патриотах, которые остались на оккупированных территориях, а только о них заботится. Вот у меня такое впечатление сложилось. И мне кажется, что нужно больше внимания уделять людям, которые, может быть, не совсем отравлены, как говорите, да, как вот алкоголики российской пропаганды.
А лишь бы не было войны, да, что-нибудь
да,
такое?
Да, находятся в пограничном состоянии, не выработали собственное мнение. С ними тоже надо работать и как можно более активно.
Послушаем
просто,
слушателей,
да.
Давайте. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, из Киева.
Очень приятно. Ваш вопрос, реплика.
Я просто перепрошую цих всіх громадян, які за 25 років не вийшли ще українській мові і не розуміють її. Це, вибачте, але це просто брід. По-перше. Друге, стаття Конституції 17, номер 17, Конституції України. Україна зараз робить все те, що вона повинна робити. Це моя думка. І те, що 75% повинно бути якби рішення України, так? То це все правильно. Дякую.
Мы не говорим о том, что не понимают украинского языка. Все, конечно, все прекрасно понимают, о чем говорит Сергей. Да, мы говорим о том, что это может быть стать неким барьером. Да, вот медиаэксперты об этом говорят, таким психологическим. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из Херсонской области, из города Новая Каховка.
Очень приятно.
Скажите, пожалуйста, вот у нас маленький городок, да, где-то приблизительно 55 тысяч населения. Тут находятся у нас ПТУ, техникумы, институты. И в основном в наш город съезжается молодежь сел. Поголовно все украиноязычные. Молодежь вся украиноязычная сел. В чем проблема? Ни одной газеты нет на украинском языке в городе. И ни интернет на украинском языке. Мало того, вы еще предлагаете делать радио всего лишь 55% региональное на украинском языке. То есть идет тотальная русификация молодежи. Эта молодежь, которая приезжает, она переходит на русский язык. Понимаете, в чем проблема? Мы должны делать 100% вообще на украинском языке. Все прекрасно понимают украинский язык. И проблема не в том, что там кто-то, какой-то психологический барьер. Какой психологический барьер, кто-то и не будет слушать ни на русском языке, ни на украинском. Понимаете?
Спасибо, Наталья. Такой запрос, видите, вот даже на...
Да, просто абсолютно две разные категории людей, которые активны за Украину, ну, как говорил Сергей, что они всегда были за Украину, будут, конечно, им нужно, чтобы все время был украинский язык, мне, например, тоже. Но есть и другие люди, просто я знаю, что они точно есть, я думаю, это вы тоже знаете, и я бы просто хотела, чтобы в государственной политике каким-то образом это тоже учитывалось, потому что в эту нишу заходят... Пророссийские политики, пророссийские медиагруппы. Вы знаете, что телеканалы у нас, которые работают на территории Украины, являются номинально украинскими, они транслируют и на украинском, и на русском языке пророссийские тезисы. А сейчас у нас грядут выборы, и президентские, и парламентские, и мы получим тотальную пророссийскую пропаганду на наших же телеканалах не только в РДЛУ и в Крым, а на территории Украины. И при этом, на самом деле, тут действительно вопрос не в языке. И мне кажется, что этот весь вопрос нужно комплексно подходить, потому что у нас государство как-то сосредоточилось на технических вопросах. Вот то, что я говорю, номинально квоты по цифрам, номинальные лицензии раздали. Но содержательной частью, вот у меня просто впечатление уже пятый год, что никто как этим не занимался в марте 2014 года, а так системно, профессионально и широкомасштабно до сих пор никто не занимается.
Коротко, Сергей.
Я просто хочу прокомментувати, що моя колега, вона є більше ще правою, ніж навіть я. Тобто вона навіть хоче втручання держави в редакційну політику незалежних телеканалів і радіостанцій. Друзі, я хочу сказати, що держава не буде втручатися в редакційну політику, але держава буде вибудовувати певні рамки, квоти української мови, певна етика, певні напрямки і так далі. Європейський продукт обов'язково. Також у нас є квоти європейського продукту. Мені говорили про те, що 55% – це мало. Друзі, квота – це мінімум 55%, а вже кожна радіостанція може давати більше.
І, я
хочу сказати, що цей маховик вже працює. Української мови буде все більше. І ми будемо жити не в СРСР, ми будемо жити в справжній державі Україна.
Спасибо большое. У нас гостя были член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, а также замдиректора Института мировой политики, медиаэксперт газеты «День» Наталья Ищенко. Обсуждали квоты, которые заработают на радио и телевидении 75% на украинском языке, включая ОРДЛО и аннексированный Крым. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Устроишься без проблем на работу или станешь трудовым рабом? В Северодонецке людям предложили пройти игровой квест «Лабиринт», из которого два выхода – свободная работа или рабский труд. Задача лабиринта – показать, какие ошибки совершают люди, которые ищут работу за рубежом, и к каким последствиям эти ошибки могут привести. Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми с одним из северодончан «Лабиринт» проходил и Алексей Виноградов.
Северодончанин Геннадий Шуваев – потенциальная жертва торговли людьми. По крайней мере, он не смог без ошибок пройти квест-лабиринт трудоустройства за границей, который сегодня устраивали на площади в Северодонецке. По сути, этот лабиринт-тест, в котором смоделированы различные ситуации, в которые попадают люди, пытающиеся трудоустроиться. Иногда допущенные ошибки приводят к тому, что люди попадают в руки к преступникам. Геннадий не смог ответить на все вопросы правильно. Говорит, хорошо, что это был всего лишь тест.
Это правильный тест для людей, которые планируют туда уезжать из-за ситуации, если в стране многие за заработки в других странах, поэтому как бы ознакомлен, как значит вооружен. Поэтому больше себя лучше обезопасить.
Из лабиринта два выхода. В первый отправляют тех, кто на все вопросы ответил правильно. На второй – тех, кто допустил ошибки. Если участник попадал на второй выход, то ему указывали на все его ошибки и рассказывали, как нужно было поступить в той ситуации. Работал волонтером на этом выходе сотрудник Департамента социальной защиты Игорь Шевченко. Говорит, что через него прошло около 15 человек. Это около половины людей, которые на тот момент прошли через лабиринт. По словам Игоря, из-за сложной экономической ситуации в регионе многие жители ездят на заработки. Некоторые из них из-за излишней доверчивости попадают в современное рабство. В прошлом году только официальный статус пострадавшего от торговли людьми получило 13 жителей области.
8 статусов – это чоловіки, трудова експлуатація, і 5 статусів – жінки та неповнолітні особи, яких вивозили з метою сексуальної експлуатації до Російської Федерації.
В этом году от торговли людьми в регионе уже пострадало 8 человек, говорит старший оперуполномоченный управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Евгений Парпуланский.
Сотрудниками управления по борьбе с торговлей людьми Главного управления нацполиции в Луганской области за 2018 год было задокументировано 4 преступления по статье 149 «Торговля людьми». По данным преступлениям выявлено 8 человек, которые пострадали от торговли людьми.
В реальности людей, которые стали жертвами торговли людьми, намного больше, говорит представительница регионального правозащитного центра «Женщины Донбасса» Марина Свиридова. Данные изменены, так как далеко не все обращаются за помощью. Так, по ее словам, Луганская область является одним из лидеров по трудовому рабству. Это связано с тем, что в статистику входят люди, которые были арестованы сепаратистами и выполняли различные работы, в том числе копали окопы.
Это и есть торговля, это подневольный труд. На сегодняшний день уже 14 человек выявлены, которые находились в рабстве у незаконных военных формирований, копали окопы.
На самом деле таких людей сотни, говорит Марина, но они молчат об этом, так как продолжают жить на оккупированных территориях. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас с выпуском новостей в студии Егор Устинов.
Подрыв трактора в районе Гранитного произошел из-за срабатывания неразорвавшегося снаряда. Об этом говорится в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. Напомню, 25 июля в поле, которое, по информации главы сельсовета Гранитного, не было загрязнено минами, тракторист получил ранения металлическими обломками трактора. Чиновник добавил, что известно о многих местах возле населенного пункта, где есть неразорвавшиеся боеприпасы. Он обратился с просьбой посодействовать проведению работ по разминированию. 31 июля и 1 августа в Лисичанске проведут превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам, сообщает пресс-служба городского совета. Служба безопасности Украины призывает жителей города не бросать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами. Кроме того, во избежание недоразумений СБУ просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Жителям Новопскова рекомендуют временно воздержаться от забора питьевой воды из колодцев на улицах Украинская, Магистральная, Новороссашанская, Айдарская и Прикаменская. Об этом говорится в сообщении на сайте Новопсковской громады. Согласно лабораторным исследованиям, питьевая вода не соответствует гигиеническим требованиям. Новопсковский поселковый совет будет проводить мероприятия по откачке и дезинфекции воды из вышеупомянутых колодцев. Прокуратура Луганской области объявила о подозрении директору кафе в Северодонецке, где массово отравились участники образовательного мероприятия «Детский хакатон». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предпринимателю инкриминируют нарушение санитарных правил. Суд избрал меру пресечения в виде залога. При этом в прокуратуре не сообщают размер залога, а также то, оплатил ли его подсудимый. Напомню, 20 апреля в результате отравления золотистым стафилококком были госпитализированы 14 детей и двое взрослых. Все завтракали в кафе, расположенном в одном из торговых центров Северодонецка. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 21 градуса тепла. Днем воздух прогреется до плюс 32.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Напоминаю, наш проект всегда можно найти в интернете. Сайт Украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».